Se chegaches a este punto significa que ti e o teu equipo redactastes unha noticia despois de contrastar a información de varios medios de comunicación. Gabastes unha pílula informativa promovendo unha comunicación respetuosa e sen usos discriminatorios. Deseñastes un díptico informativo sobre as bondades e os perigos de Internet. Escribistes un correo electrónico para difundir o díptico. Colaborastes co resto da clase creando un blog da aula. Parabéns, o reto está conseguido. Agora ides presentar os vosos traballos ante o resto da clase. Cada grupo resumirá e explicará a súa noticia. Mostrará a pílula informativa que gravou. Ensinará o seu díptico informativo. Explicará o que aprendeu realizando estes traballos.